Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda samarqandlik talabalarga 500 kilometr uzoqlikdagi Xorazm teatriga majburiy bilet sotildi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib, masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Mirziyoyev majburiy mehnatga barham berilganini iddao qildi. Trampning Quddus bo'yicha qarori islom olamida norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7-dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan, bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17,000, Namangan viloyatidan 1,900 va Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3 kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida Xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda Xalq qabulxonalariga yo'llangan 1.5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev Xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilish haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
O'zbekiston madaniyat. Samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institut talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy blogger yozib chiqdi. Blogerning Ozodlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4000 dan bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda, Urganchda chiqib qancha sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib, masalan, bir kishiga 2 bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga 2 bilet, ha?
Ha, men bir kishiga 2 bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati musikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburiy sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ixtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga dog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borar ekan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, deydi blogger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazeta uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz, albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musikal drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hamas tashkiloti payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning Quddus shahrini Isroil poytaxti deb tan olganiga javoban falastinliklarni tinchlik sayi harakatlaridan voz kechib, yahudiy davlatiga qarshi yangi qo'zg'olon ko'tarishga da'vat qilib chiqdi. Falastin siyosiy tashkiloti jumani g'azab kuni deb e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Payshanba kuni G'arbiy qirg'oq va G'azo bo'lgasida yuz bergan norozilik namoyishlari falastinliklar va Isroil qo'shinlari o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'ldi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra 31 kishi Isroil askarlari o'qlari va rezina o'qlari tegib yarador bo'lgan. Isroil harbiylarining aytishicha, ular Hamas qo'l ostidagi G'azo bo'lgasidan Isroil tomon 3 raketa uchirilgandan so'ng jangarilarga tegishli 2 postni quruvchi uchoq va tank nishonga olgan. Raketalarni G'azodagi Al-Tavhid brigadasi deb ataluvchi salafilar tashkiloti uchirganini e'lon qildi. Ushbu tashkilot Hamasga bo'ysunmaydi va uning raketa otmay turish to'g'risidagi da'vatiga quloq solmadi. Tramp seshanba kuni AQShning bir necha 10 yillardan beri davom etib kelgan siyosatini bekor qilib, Quddusni Isroil poytaxti deb tan oldi. Bu hal arab dunyosining g'azabini qo'zg'atdi va mamlakatning g'arbdagi ittifoqchilari xavfsalasini pir qildi. Musulmonlar ham, yahudiylar ham, xristianlar ham muqaddas deb biladigan Quddus shahri maqomi masalasi Isroil bilan falastinliklar o'rtasida tinchlik shartnomasiga erishish yo'lidagi eng katta to'siq bo'lib qolmoqda. Isroil Quddusni abadiy va bo'linmas poytaxti deb hisoblaydi. Falastinliklar esa shaharning sharqiy qismi o'zlarining mustaqil davlatiga poytaxt bo'lishini istaydi. Uni Isroil
Isroil 1967-yilgi Yaqin Sharq urushida bosib olgandi. Ushbu ishg'ol qilingan qismni xalqaro hamjamiyat shu paytgacha tan olgani ham, biror mamlakatning u yerda elchixonasi ham yo'q. AQSh rasmiylariga ko'ra, Tramp Falastin prezidentini Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan olmoqchi ekanidan ogohlantirayotgan payt unga birga tuzilgan tinchlik rejasi falastinliklarni xursand qilishini aytgan. Tramp seshanba kuni ma'muriyati AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirish jarayonini boshlashini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Trampning qarorini tarixiy voqea deb atadi hamda ko'plab mamlakatlar AQShdan ulgu olishini va bu haqda muzokaralar olib borilayotganini aytdi. Lekin aynan qaysi mamlakatlar bilan muzokaralar olib borilayotganini ochiqlamadi. Washingtonning g'arb mamlakatlaridagi yaqin ittifoqchilari Fransiya bilan Britaniya Trampning elchixonasini ko'chirish haqidagi bayonotini tanqid qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogherini Quddus ham Isroil ham Falastin davlati poytaxti bo'lish shartligini aytdi. Falastinning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Fuda Abdulhodi Nasr chorshanba kuni Xavfsizlik kengashiga Trampning qaroridan shikoyat kiritdi. Hamas rahbari Ismoil Haniya Abbosni Isroil bilan tinchlik muzokaralarini bekor qilishga, arab mamlakatlarini esa Tramp ma'muriyatini boykot qilishga chaqirdi. Livandagi Hizbulloh tashkiloti rahbari Said Hasan Nasrulloh biz Amerikaning qattiq tajovuziga ro'bari bo'lib turibmiz dedi. Arabiston yarim orolidagi Al-Qoida jangarilari tashkiloti vakili Trampning qarori Fors ko'rfazidagi ayrim mamlakatlar bilan Isroil o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish sari qo'yilgan qadam natijasi bo'lganini aytdi. Trampning bayonotidan so'ng Iordaniya, Turkiya va Pokistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turk politsiyasi jihodga chog'langan bir necha o'zbekistonlikni ushlab, Toshkentga deportatsiya qildi. Istanbuldan Moskvaga kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi.
Qana tashqirasim yo'q degitsam, hamma narsam joyida bo'lgan.
Mirziyoyev og'ir jinoyatlar tergov jarayonini videoga olishni topshirdi. Tojikistonda xorijga pul jo'natish faqat xorijiy valyutada amalga oshiriladigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Domodedovo aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri Andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdik. Qo'yishdi, Istanbuldan kelyapman, Domodedovodan kam boradi. Sankt-Peterburg qolmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat, 3 yarimda qo'ngan bo'lsak, 3 soat, 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsam joyida bo'lgan. Keldim, soat 8-ga yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shunday shunday обратно nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishicha, aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin xorazmlik qizni eri ham bor, ular nari eri nariyada o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandga olib keldi. Yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1.5 yil oldimi, ular nimaga borgan ekan, Istanbulga borgan ekan, shuni prichina qilib olib kelib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию-перевозчик, который налетел. Может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodirov ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suv ham bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men faqat mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahoni xalqaro notijorat huquq himoyachilari tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan asosan markaziy osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoliy aloqador sifatida tamg'alanyapti. Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlandi va ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Korrupsiya avj olgani haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan 51 yashar tadbirkor Olim Sulaymonov 5 dekabr kuni Olmaliqdagi jazoni o'tash maskanidan sud oqlovi bilan ozod bo'lib uyga qaytdi. 3 yil bir oyga qamalgan tadbirkor 9 oyda ozod bo'ldi. 7 dekabr kuni tadbirkor Olim Sulaymonov ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga ko'ra butunlay oqlanganini aytdi.
Amnistiya olganim yo'q, amnistiyasi shundoq chiqqanman. Shu uchun oldin ham amnistiya yemaganman, bugun ham amnistiya yemaganman. Prezidentimizga hozir katta rahmat, minnatdorchilik.
Men butunlay oqlandim. O'z haqligimni apellyatsiya mahkamasida isbot qildim va sud hukmi bilan oqlandim. Men amnistiyaga tushganim yo'q. Adolat yuzaga chiqishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning beqiyos hissasi bor, deydi sobiq mahkum.
Avvalambor haqiqatni yuzaga chiqarib, tadbirkorlarni o'sha yo'lini ochib, mana shu haqiqatni haqiqat fikriga ega bo'lgan degan joylari bor deb bitta. Bilasiz, men vatanimiz, yurtimiz uchun o'sha prezidentimiz uchun prezidentimizga avvalambor minnatdorchilik. Boshidan hozir men din konstitutsiyasiga juda katta anaqalar berilyapti tadbirkorlik uchun.
Joriy yil martida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. 24 martda chiqarilgan sud hukmi asosida Olim Sulaymonov jazoni Olmaliq tumanidagi manzil koloniyada o'tayotgan edi. Sud hukmida Olim Sulaymonov jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlar ustidan YouTube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklarning e'tiboriga tushgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi banklarning yangi qaroriga binoan tashqi davlatlarga pul jo'natmalari faqat xorijiy valyuta bilan yuboriladi. Oldin jo'natmalar milliy valyuta somonida yuborilib, banklarda konvertatsiya bo'lardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Yangi qaror ortidan Tojikiston banklarining mijozlari jiddiy muammoga duch keldi. Endi banklar xorijiy davlatlarga jo'natmalarni faqat dollar, yevro yoki rubl bilan yuboradi. Ayni damda banklarda xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati cheklangan. Bank mijozlaridan biri yozuvchi Abduqodir Rustamning Ozodlik radiosiga aytishicha, talaba o'g'li uchun Rossiyaning Yekaterinburg shahriga pul yuborish niyatida Amonat bank idorasiga borgan, ammo bir necha soat davomida o'g'liga pul yubora olmagan. Uning ta'kidlashicha, Amonat bankda jo'natma uchun somoniy o'rniga Rossiya rubli talab qilishgan. Bankni o'zida bo'lsa, rubl yoki dollar taqchilligi bois xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati yo'q ekan.
Toddu sol qab masalan dar Dushanbe sarofiya zeydi bud. Har vaqt mexosdi, merafti va dollar mexirdi yo rubl mexir.
2 yil oldin Dushanbeda saroflik maskanlari juda ko'p edi. Xohlagan valyuta dollar yoki rublni cheksiz miqdorda sotib olardik. Valyuta almashish amaliyotini banklar o'z bo'yniga olishi ketidan xorijiy valyuta birdaniga taqchillashdi, dedi Abduqodir Rustam. Eshata va Imon International kabi banklar vakillari Ozodlik radiosi bilan suhbatda xorijiy davlatlarga pul jo'natishda milliy valyutani konvertatsiya qilish taqiqlanganini tasdiqladi, ammo bu chora vaqtincha ekanligini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Rossiya oliygohlarida 20 ming tojikistonlik talaba ta'lim oladi. Ota-onalar farzandlariga har oy ma'lum miqdorda pul jo'natadi. Hozir ular qiyin bir muammoga duch kelganlar. Banklar jo'natmalarni xorijiy valyutada amalga oshiradi, ammo banklarning o'zida almashish uchun dollar, yevro yoki rubl yetarli emas. Tahlilchi Shamsiddin Jalolovning fikricha, bunday muammolar mustaqil sarroflik maskanlarining yopilgani sababli yuzaga kelgan.
Sababi in ham dar siyosati durust puli moli ro barona memonand dar banko.
Banklarning dastur va nizomlariga muvofiq, ular o'z bo'yniga olgan xizmatlar, jumladan milliy valyutani konvertatsiya qilishlari lozim. Banklarda moliya va pul siyosati noto'g'ri yo'lga qo'yilgani sababli bunday muammolar paydo bo'ldi. Oqibatda mijozlar banklarga ishonmay qolayotir, dedi Shamsiddin Jalolov. 2016 yilda Tojikiston Milliy banki Rossiyadan rublda kelayotgan jo'natmalar jismoniy shaxslarga faqat milliy valyutada, ya'ni somonida berilishi haqida e'lon qildi. Milliy bank yangi chorani milliy pul birdamligining qurbini mustahkamlash istagi bilan izohladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda Al-Qoidaning yirik qo'mondoni qatl etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi tarqatgan bir xabarnomada mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlari, jumladan G'azni, Zobul va Paktiyoda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida 80 kishi Al-Qoida jangarilari halok etilgani ta'kidlanadi. Xabarnomada nobud bo'lganlar orasida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob borligi ham qayd etilgan. Osim Umardan keyin Hind yarim aroli bo'ylab Al-Qoida tarmog'ining ikkinchi muhim rahbari hisoblangan pokistonlik Umar Xattob G'azni viloyatining Nova tumanida qatl etilgan. Ushbu amaliyotlar jarayonida kamida 27 kishi Al-Qoida a'zolari qo'lga olingan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish Al-Qoidaning nobud etilgan rahbarini 2015 yilidan beri mintaqa va mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini boshqarishda katta rol o'ynab kelganini ma'lum qildi. Ayrim afg'on kuzatuvchilar Al-Qoidani mazkur guruh rahbari Usoma bin Ladan halok etilganidan so'ng ham mamlakat bo'ylab terrorchi guruhlar ayniqsa toliblarni himoyat etib kelayotganini aytadilar. Afg'on tahlilchi Muhammadullo Mujohid fikricha, haliyam toliblar Al-Qoida terror tarmog'i tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Taliban Afg'oniston omad yagona tamvil kunandi Taliban shabaka Al-Qoida.
Afg'on rasmiylari Al-Qoida tarmog'i jangarilarini mamlakatning ayrim hududlari, jumladan janub va sharqda faoliyat olib borayotganini aytadilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Davlat Vaziri Al-Qoidaga vafodor jangarilarni Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh hududlari, ayniqsa Kunar, Paktiyo, Paktiko va boshqa tog'li hududlarda mavjudligini e'tirof etdi. Toliblar tomoni Afg'oniston sharqida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob qatl etilganini rad etgan. NATOning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan harbiylari qo'mondoni ham Al-Qoida rahbarlaridan biri mamlakat sharqida nobud etilgani borasida xabardor ekanini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari mart oyida Al-Qoidaning Yosin ismli faoli halok etilgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Turk politsiyasi jihodga chog'langan o'zbekistonliklarni fosh etib, Toshkentga deportatsiya qildi. Buxoroda bemordan 4 million so'm pora talab qilgan shifokor qo'lga olindi. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq endilikda o'ta og'ir jinoyatlarning tergov jarayoni majburiy tarzda videoga olinishi lozim. Surxondaryoda tuman ichki ishlar bo'limi rahbari jinoyatlarni kamaytirib ko'rsatgani fosh qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida tug'ilgan 25 yoshli Qosim Ahadjonov Tadvih va Jihod katibasi terroristik tashkiloti tarkibida faoliyat yuritib, o'ta og'ir jinoyatlarga qasd qilgani bois 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Hurriyat nashri xabar qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Sarvar Karimovning ma'lum qilishicha, Ahadjonov Sankt-Peterburgda ishlab yurgan kezlari terrorchilar to'riga ilingan. Xususan Tavhid va Jihod katibasi terroristik tashkiloti O'zbek jamoasi amiri Abu Salohning jihodga chorlovchi ma'ruzalarini tinglab, Turkiyaga yo'l olgan va u yerda yashirin terrorchi guruhdan saboq ola boshlagan. Bu orada Turkiya politsiyasi maxfiy guruhni fosh etib, Ahadjonov va boshqa bir necha o'zbekistonlikni Toshkentga deportatsiya qilgan. Buxoro viloyati onkologiya dispanseri shifokori Umidjon Mamedov og'ir kasalga chalingan bemordan pora olayotganda ushlandi. Bu haqda Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limining Darakni nashriga bergan xabariga ko'ra, Qashqadaryoda 1990-yilda tug'ilgan Erkin To'xtayev onkologiya dispanseriga murojaat qiladi. Shifokorlar unga tashxis qo'yib, xastalikni jarrohlik amaliyoti orqali davolash mumkinligini aytadi. Jarroh Mamedov esa To'xtayevning og'ir ahvolidan foydalanib 4 million so'm pora talab qiladi. Bemor esa bu haqda huquq tartibot idoralariga xabar beradi. Buxoro viloyat onkologiya dispanseri shifokori 1975-yilda tug'ilgan Mamedov talab qilingan summaning bir qismini olayotganda qo'lga olinadi. Endilikda o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha hodisa joyini ko'zdan kechirish, tintuv o'tkazish, ko'rsatma olish va tergov eksperimenti jarayonlari majburiy tarzda videoga olinishi lozim. Huquq nashriga ko'ra, O'zbekiston prezidenti sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ana shunday talabni ilgari surgan. Farmonda shuningdek qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizalarni majburiy tarzda ko'rib chiqishi tartibi joriy etilmoqda. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rahmonqulov hududdagi jinoyatlarni kamaytirib ko'rsatgani aniqlandi. Posta nashriga ko'ra, shu orqali Rahmonqulov viloyatdagi hamkasblari o'rtasida obro'-e'tibor qozonishni maqsad qilgan. Rahmonqulov bu borada qo'l ostidagi profilaktika inspektori Xolboyev va sud tibbiy ekspertizasi bo'limi eksperti Turdimurodov bilan til biriktirgan. Masalan, tumanda yashovchi Rustamov va Ashuraliyev o'zaro janjallashgani oqibatida ulardan biri og'ir jarohat oladi. Ammo tuman ichki ishlar bo'limi rahbari ko'rsatmasiga ko'ra, hujjatlar qalbakilashtirilib, og'ir jarohat o'rtacha og'irlikdagi jarohat deb rasmiylashtiriladi. Shu tariqa og'ir jinoyatlar sonini kamaytirishga urinishadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi muolliflaridan biri Otanazar Oripov amaldagi konstitutsiyani qayta yozishga chaqirdi.
Yilgi degan avtomobil narsa, ishlamaydi degan konstitutsiya emas. Konstitutsiya yo'q degan gap, bu ishlamaydi degan gap.
Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor oqlandi.
Amnistiyasi shundoq chiqqanman. Shu uchun prezidentimizga hozir katta rahmat, minnatdorchilik.
Andijonda aksar maktablar o'quvchilar hisobidan eshitilmoqda. Mirziyoyev Navoiy logistika markazini qurilishga qo'l urdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi loyihalaridan biri muallifi, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripov 8 dekabr kuni qabul qilinganining 25 yilligi bayram etilayotgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini xalqni bugungi nochor ahvolga solgan asosiy hujjat deb bilishini aytadi.
Men uchun bayram emas. Konstitutsiyani men juda ham yaroqsiz deb tushunaman. Bu konstitutsiya O'zbekiston xalqini hozirgi krizis ahvolga olib kelgan hujjat deb tushunaman.
Yaroqsizligi qayerda, aynan qaysi moddasida, qaysi bandida, balki ruhidadir, fundamental yaroqsizligi hozirgi konstitutsiyani qayerda?
Fundamental yaroqsizlik birinchidan mustaqillik deklaratsiyasini inkor qiladi. Unda ko'rsatilgan, berilgan talablarni qabul qilmagan konstitutsiyada. Sovet konstitutsiyasidagi yolg'onlardan ozod bo'lish uchun deklaratsiya qabul qilingan, mustaqil davlat deb e'lon qilingan o'sha paytda 90-yil yilda. Lekin qabul qilingan konstitutsiya esa sovet davridagi konstitutsiyadagi yolg'onlarni o'zida saqlab qolgan.
Masalan,
hokimiyat xalqnikidir degan, yagona manbai hokimiyatni xalq degan sovet nimasida ham bor edi, hozirgi konstitutsiyada ham bor. Aslida esa saylovlar ham mohiyatini yo'qotdi, xalq ishtiroki yuzaki o'tadi, xalq haqiqiy hokimiyat egasi emas, hokimiyat qabul qiladigan barcha qoida qarorlarga xalq ishtiroki yo'q hisobi. Xalq bilmay ham qoladi ko'p narsani.
Endi ota nazar aka, balki ayb konstitutsiyada emas, balki ayb o'sha konstitutsion haqlarni garantiyalaydigan tizimlari ishlamayotganidir yoki ijroiya hokimiyatiga juda ko'p vakolat berilgani, bunaqa deb qarash mumkinmi?
Endi yurmaydigan avtomobil avtomobil emas-ku, ishlamaydigan konstitutsiya konstitutsiya emas. U nima uchun ishlamaydi? Yaxshi so'zlar, yaxshi qoidalar ko'p, lekin ishlamaydi. Demak, konstitutsiya yo'q degan gap bu, ishlamaydi degan gap.
Ha, ishlamasligini asosiy sababi ham yana o'sha asosiy qonunni o'zi konstitutsiyaga borib taqaladi demoqchisiz.
Ha, ishlamaydigan konstitutsiya qabul qilingan. Impeachment yo'q, konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Yo'q. Impeachment yo'q. Mana necha yildan beri o'sha birinchi yiliyoq biz taklif qilganmiz impeachment bo'lishi kerak degan. Impeachment inkor qilinadi. Hozir ham impeachment to'g'risida yoki uni o'rnini bosadigan boshqa biron bir mexanizm to'g'risida hech narsa gapirilmayapti hozirgi hokimiyatda ham. Sovet davridagi yer va boshqa tabiiy resurslarga egalik munosabati sovet davrida qanday qaralgan bo'lsa, hozirgi konstitutsiyaning 5-chi moddasida ham xuddi shunday. Farqi yo'q hisobi.
Yaroqsiz konstitutsiyani yaroqli qilish uchun nima qilish kerak bugun? Masalan, uni butunlay boshqatdan yangitdan yozish kerakmi yoki ayrim bir moddalariga o'zgartirish, ba'zi juziy o'zgartirishlar bilan uni yaroqli holga keltirish mumkinmi?
Endi yaxshisi konstitutsiyani butunlay yangitdan qabul qilgan yaxshi. Eng asosiy kamchiliklaridan bittasi konstitutsiya va boshqa umuman hozirgi qabul qilinayotgan qonunlar ham ma'lum bir dunyoqarashga asoslangan emas, ma'lum bir ta'limotga asoslangan emas. Yo'q, dunyoqarash yo'q.
Qanaqadir dunyoqarash, qanaqadir ta'limotga asoslanishi kerakmi konstitutsiya?
Albatta.
Masalan, qarang.
Sovetlarning
kommunistik, sotsialistik dunyoqarashga asoslangan.
Ha, o'sha sovet davrida eng maqtaniladigan fakt biz to'g'ri ta'limotga asoslanganmiz qonunlarimiz deb maqtanishadi. O'sha paytdagi kommunistik dunyoqarash ham soxta dunyoqarash. Hozir ham hali ko'p odam shuni soxtaligini yaxshi tushunmaydi. Biz hozirgi hokimiyat tub o'zgarishlar qilishga harakat ham qilmayapti. Tub o'zgarishlar yo'q. Masalan, impeachment nega kiritilmaydi? O'sha 55-chi modda nega o'zgartirilmaydi shu paytgacha? Sovet qonun ro'yxatida qolgan.
55 deb oydinlashtirib olaylikda, 55 o'sha mulkchilik shakli haqidagi modda.
Ha, tabiiy resurslarga mulkchilik, shu jumladan yerga egalikni belgilaydigan qonun. Umum xalq mulki deyiladi, bu degani aslida egasiz degan gap. Hokimiyat kimni qo'lida bo'lsa, o'sha hamma narsani to'laligicha boshqarishga qilyapti yerga nisbatan. Necha marta mana yer endi egasini topdi, o'z egasini deb necha marta birovdan olib ikkinchiga berilyapti, sotilyapti ular.
Demak, hozirgi shaklda konstitutsiyani saqlab qolish nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mana 25 yil bugun bayram qilyapti zotan, mana hukumat, xalq dam olish kuni. Buni muhimligini, bu konstitutsiyadagi ta'limotni muhimligi, bu konstitutsiyadagi qaysidir moddalari mamlakat taraqqiyoti uchun belgilovchi ahamiyatga ega ekanligini juda bunaqa bir xalqqa bir ko'pchiligi tushunadi deb ham bo'lmasa kerak masalan. Bormi yo'qmi konstitutsiya yashab yurishibdi endi?
Ko'pchilik tushunmaydi, hokimiyatdagilar ham ko'pchiligi tushunmaydi shuni. Hokimiyatdagilar ham tayinli dunyoqarashsiz odamlar. Kommunizmni so'kadi aslida xalq oldida. Lekin kommunizmdan chiqib ketmagan odamlar. Kommunizm ta'limotidan shuni ichida yurgan odamlar chiqib ketgan emas. Idora usuli bor. Sovet davrida aytilardi ma'muriy buyruqbozlik usuli deyiladi. Aslida o'zi umuman buyruqni keragi yo'q, qonunni o'zi yetarli bo'lish kerak. Xalq, har bitta oila, har bitta odam qonun bilan yashashi kerak. Shundagina qonun ustuvorligi ta'minlangan bo'ladi. Qonun ustuvorligi yo'q. Hozir ustuvor narsa hozir bizning davrimizda undan oldingi davrda ham yolg'on ustuvorlik chiqyapti. Yolg'on juda ko'p joyda haqiqatdan ustun chiqyapti.
Ota nazariga ko'ra 92-yilda mana shu konstitutsiya qabul qilinishidan oldin adashmasam Erk partiyasi o'zini konstitutsiya loyihasini taqdim qilgan, uni mualliflaridan bittasi siz edingiz. Mana shu sizlar hozirlagan, taqdim qilgan konstitutsiya loyihasi bilan 25 yildan beri amalda go'yoki bo'layotgan hozirgi konstitutsiya o'rtasidagi tub mohiyatan farq nima?
Unda birinchidan mustaqillik deklaratsiyasi matnidagi talablar amalga oshirilgan bo'lishi kerak edi. Bu konstitutsiyada mustaqillik deklaratsiyasidagi talablar ham amalga oshmagan va mustaqillik deklaratsiyasi inkor qilingan. Ikkinchidan, hokimiyat xalqniki deyiladi. Lekin shunga qaraganda eng oliy hokimiyat referendum bo'lishi kerak. Referendum bilan ham hozirgi amaldagi hokimiyat xohlagancha o'yin qilyapti. Referendumni qaysi masalalarni referendum hal qiladi? Qaysi masalalarni referendumdan olib hokimiyatga berilgan va to'g'risida ma'lumot yo'q konstitutsiyada. Bizni namizda loyihamizda bor edi shular. Hokimiyatning referendumning ham vakolatlari sanalgan, prezidentning vakolatlari ko'rsatilgan, qonun chiqaruvchi hokimiyatning vakolatlari keltirilgan. Hozirgi nimada vakolatlar to'liq emas, sanalgan emas, juda ko'p nimalar konstitutsiya ko'rsatilmagan vakolatlarni egallab olgan. Sovet davrida davlat tepasida turgan organ bor edi. Bu partiya markaz komi, bir partiyalik tuzum. Hozir prezident apparati partiya markaz komidan ham kengayib ketdi. Hozir partiya markaz komi binosiga ham sig'may qoldi O'zbekistonda. Prezident apparati xuddi o'sha partiya markaz komi bajargan vazifalarni bajaryapti. Nomlari boshqa. Boshqa 3 ta hokimiyat shoxobchalarining ustida turgan bir 4-chi bir hokimiyat prezident apparati. Ijro hokimiyatida idora qilish usulida Islom Karimov kiritgan eng zararli illatlardan bittasi sovet davridagi ma'muriy buyruqbozlik uslubini hozir boshqaruvga so'kishni olib kirdi, urushni olib kirdi, qiynashni olib kirdi. Hozir endi deyarli hamma hokimlar so'kishni ham, urushni ham, qiynashni ham biladi. Shusiz rahbar bo'lolmaydi. Ma'muriy buyruqbozlik uslubini so'kish, urush, qiynash uslubi desa to'g'ri keladi. Islom Karimov shularning ma'nosi shundan iborat. Siyosiy sistemaning maqsadi, bosh maqsadi va strukturasi. Ikkalasi o'rtasidagi munosabat aniq bo'lsa, idora usuli ham boshqarish ham shunda to'g'ri yo'lga tushadi. Sistemali yondashuvning asosiy talabi struktura bilan maqsad o'rtasidagi, funksiya o'rtasidagi bog'lanish. O'shalarni fikrlab, tema yondashuvi bilan ishni oboradigan odamlar hokimiyatda hozir yo'q. Qonun ustuvorligi tomon sizish yo'q. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Odamlar qonun bilan yashash kerak. Gap bilan emas, buyruq bilan emas, kaltak bilan emas, so'kish bilan emas. Qonun bilan yashash kerak. Shundan chiqib ketdi, odamlar chiqib ketdi bunga ham siyosat sababchi. Odamlar sababchi emas, xalq sababchi emas. Xalqni birlashtiruvchi, gipslantiruvchi, gipslashtiruvchi faktor konstitutsiyaga kirishi kerak. O'sha faktorlardan bittasi egalik munosabati. Resurslarga egalik munosabati. Hokimiyatga egalik munosabati. Shunda gipslashadi, shunda xalq bo'ladi, qalaman. Aholi o'shanda xalqqa aylanadi.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi, Mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi loyihalaridan biri muallifi professor Otanazar Oripov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 2700 nafar sudlanganni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Mamlakat tarixida ilk bor prezident tomonidan bu qadar ko'p odam birdaniga afv qilinmoqda. Afv etilgan shaxslarning kimligi aniq yozilgan mazkur farmon O'zbekiston adliya amaliyotida birinchi marta paydo bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan afv etish to'g'risidagi farmoniga berilgan rasmiy sharhda jumladan shunday deyiladi: Qonunga rioya qilmagan, biroq o'z qilmishining qonunga xilofligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasi va jamiyatiga qaytishi, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi o'zbek xalqining kechirimlilik, rahimdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir, deb ta'kidlanadi prezident farmonida. Prezident Mirziyoyevning bunday amnistiya farmonini imzolashi kutilayotgan edi. U 2017 yilning 29 sentyabrida konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlarni afv etish haqidagi materiallarni tayyorlash uchun farmoyish bergan edi. Rasmiy sharhda aytilishicha, ushbu farmoyishga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sudlar, jamoat tashkilotlari vakillaridan iborat ishchi guruhlar prezident huzuridagi afv etish masalalari bo'yicha komissiya bilan hamkorlikda joylarga chiqib, har bir mahkum bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish orqali ularning shaxsini o'rganib chiqqan. O'zbekiston axborot agentligi e'lon qilingan ushbu farmonga sharhda jumladan yana shunday deyiladi: Amalga oshirilgan ishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatimiz tarixida ilk marta 2700 nafar mahkumni, shu jumladan jazoni ijro etish koloniyalaridan 956 nafar turli sharoitlar tufayli jinoyat sodir etgan, qilmishidan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, yashash joyi va jazoni ijro etish muassasasida ijobiy tavsiflangan shaxslarni afv etish to'g'risida farmon qabul qilindi, deyiladi prezident farmoni yozilgan sharhda. Shu kungacha O'zbekistonda deyarli har yili mustaqillik kuni yoki konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilib kelingan. Bu amnistiyalarga muvofiq odatda 60 yoshdan oshgan mahkumlar, jamiyat uchun o'ta xavfli bo'lmagan jinoyatlarga qo'l urganlar, ma'lum toifadagi ayollar va xorijliklar ozod qilingan. Karim vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev prezidentligida e'lon qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilingan edi. O'tgan bir yil davomida 14 jurnalist, siyosiy partiya faollari va inson huquqlari himoyachilari Muhammad Bekjon, Azam Farmonov, Soljon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev, Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquqi faoli va jurnalistlar saqlanmoqda. Xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilot ularni ham ozod etishga chaqirmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti kalbasa sexi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara sexi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti sexda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25 5-chi uyda joylashgan Sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi Sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini, har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni Sharshara kolbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kg go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'zi yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20 ming so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20 ming so'm pul olib kelishini tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60 ming so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarini oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi, deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab mulozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yiliga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5-dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima biletda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani naqalarni chiketgandan keyin har bittasini sumkasini ma'ti tekshirib, axlani qoralash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib o'tdi. Bugun borsam, hali o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon misollarni olib turibdi. Keyin ishda yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emas.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabar ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlar yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev mutaxassislar o'lik tug'ilgan bola deb nomlagan Navoiy logistika markazini tiriltirishga qo'l urdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 6-dekabr kuni o'tkazgan yig'ilish to'lig'icha bundan qariyb 10 yil oldin Navoiy viloyatida tashkil etilgan xalqaro intermodal logistika markazi, shuningdek unga yondosh qurilgan erkin iqtisodiy zonaning bugungi real ahvoliga bag'ishlandi. Navoiy aeroportini xalqaro yuk tranziti uchun hab, qit'alar aro yuk tashuvchi uchqichlar qo'nib o'tadigan joyga aylantirish iddaosi bilan katta mablag' evaziga qurilib, shu paytgacha maqtanib kelingan ikkala loyiha prezident e'tirofichi mamlakat iqtisodiga manfaat keltirmagan. Boshqaruvi Korean Air kompaniyasiga topshirilgan logistika markaziga avval boshdan barcha turdagi soliq imtiyozlari va bojxona preferensiyalari berilgan va uning yiliga 100 ming tonna yuk quvvati o'tkazish salohiyati iqtisodiy daromad keltirishi kutilgan edi. Prezident Mirziyoyev keltirgan raqamlarga ko'ra, ishga tushganidan 8 yil o'tib, hab da'vosini qilgan Navoiy xalqaro aeroportidan bor yo'q 300 ming tonna yuk tashilgan va bu markaz quvvatining 20%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Prezident chiqishida aytilishicha, kuniga atigi 2 ta yuk samolyoti qo'nadigan ulkan bu aeroportdagi umumiy yuk aylanmasining 2017 yilda 16 yilgiga nisbatan 11%ga kamayishi kutilmoqda. Ozodlik 7-dekabr kuni gaplashgan xalqaro yuk tranziti sohasi mutaxassislaridan biri Navoiy logistika markazini avval boshdanoq o'lik tug'ilgan bola deb atadi. Navoiyni hab qilish aslida Samarqandni hab qilish haqida ishlab chiqilgan Sharq durdonasi loyihasini o'ldirish uchun sun'iy o'ylab topildi. 2000-yillar boshida bir guruh ishbilarmonlar Samarqandni Yevropadan Janub-Sharqiy Osiyo, Osiyodan esa Yevropaga uchadigan yuk samolyotlari sayyohlar uchun hab qilish loyihasini ishlab chiqqan edi. Ular mantig'iga ko'ra, Samarqand ham yuk tashuvchilar, ham sayyohlar uchun to'xtab, 1-2 kun qadimiy shaharni ko'rib, yana asosiy manziliga uchib ketishda ideal ideal joy bo'lishi kerak edi. Samarqand degan nomning o'zi yo'q mashhur brend. Bu yerda qulay infratuzilma qurilsa, qo'nib uchish arzon, ustiga ko'radigan qadimiy shahar bo'lsa, loyiha zo'r ishlashi mumkin edi. Ammo O'zbekiston havo yo'llarining o'shandagi bosh direktori Tian bu ideyani o'g'irlab, uni cho'lning o'rtasidagi Navoiyga ko'chirdi va prezident Karimovni loyihani koreyslarga topshirishga ko'ndirdi. Orada 100 million dollar pul yo'q bo'ldi, deydi ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mutaxassis tadbirkor. Navoiy logistika markaziga kuniga 2 ta uchqich qo'nib o'tadi degan ma'lumot ham prezident Mirziyoyevni aldashtir. Aslida bu parvoz kuniga emas, haftasiga qilinadi, deb davom etadi bu mutaxassis. O'zbekiston havo yo'llarida mustaqillikdan keyin 20 dan oshiq kargo samolyoti bor edi. Hozir shundan 2-tasi qolgan. Uning ham bittasi anchadan beri remontda yotibdi. Qolganini yo sotib yeb yuborishgan, yo arendaga berib o'zlari pul qilishadi. Uchadigani bitta. Ana shu bitta samolyot haftasiga 2 marta uchib qo'nadi. Bor harakat shu 100 million dollarlik Navoiy logistika markazida. O'zbekistonda yuk tashishga samolyot yo'q. Chet elga yozda meva eksport qilaman deganlar oyog'ini qo'liga olib yugursa ham samolyot topolmaydi. Oqibatda yozda minglab tonna meva, xususan Hong Kongga yetkazilishi kerak bo'lgan 30 ming tonna gilos chirib ketganini bilaman, dedi Ozodlik 7 dekabr kuni suhbatlashgan yuk tranzit sohasi mutaxassislaridan biri. Navoiy loyihasi nega ishlamadi? 6-dekabr kungi majlisda prezident Mirziyoyev bu savolga to'xtalib, bunday holat yuzaga kelishiga bu sohaga bevosita mas'ul bo'lgan ayrim mansabdor shaxslarning beparvoligi, mas'uliyatsizligi, ushbu markazni chuqur o'ylangan strategiya asosida rivojlantirmagani sabab bo'ldi, deya javob berib o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan logistika sohasi mutaxassisi esa prezident qo'ygan umumiy tashxisni kengaytirishga urindi. Navoiy logistika markazi proyektidan maqsad O'zbekiston havo yo'llari, aniqrog'i bu milliy aviakompaniyani o'z nazoratiga olganlar monopoliyasini saqlab qolish edi. Shu maqsadda Navoiy aeroportiga boshqa aviakompaniyalarning qo'nib uchishiga yo'l berilmadi. To'xtash narxini ham, aviakerosin narxini ham atayin qimmat qilishdi. Bundan tashqari o'z samolyotlariga yonilg'i top bera olmayotgan O'zbekiston havo yo'llari boshqalarga qimmat toplivani ham topib berishni uddalay olmadi. Oqibatda bu aeroport ga hech kim qiziqish ko'rsatmadi. Janub Sharqiy Osiyoning uzoq masofaga uchadigan samolyotlari yo'lini 2 soatga uzaytirsa ham, tranzit va toplivani suv tekin qilib qo'ygan Dubay aeroportiga qo'nib uchadi. Chunki arzonga tushadi, deydi bu mutaxassis. Muammoning asl sababi O'zbekiston havo yo'llari, unga xizmat ko'rsatadigan, xususan yonilg'i va ovqat yetkazib beradigan shirkatlarning monopoliya ekanidadir, deb davom etadi bu suhbatdosh. 6-dekabr kungi maxsus yig'ilish haqidagi rasmiy xabardan prezident Mirziyoyevning Navoiy logistika markazi loyihasini hali ham tiriltirish mumkin degan fikrda ekani anglashiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Navoiy logistika markazi faoliyatini tubdan takomillashtirish va boshqa masalalar yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga topshiriqlar bergan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Navoiy logistika markazining prezident o'tkazgan bitta majlis va u bergan topshiriqlardan keyin jonlanib ketishiga shubha bildirdilar. Birinchi sabab, monopolistlar joydan qibirlagani yo'q. 100 million dollarning yo'q qilinishi uchun hozircha hech kim javobgarlikka tortilmadi. Ishni shundan boshlash kerak. Ikkinchidan, prezident qancha siquvga olmasin, bu sohani boshqarayotganlardan tuzuk quruq ideya chiqmaydi. Bularning ko'pi faqat bor pulni yo'q qilish, o'g'irlashni biladi xolos. Ideya beradiganlarning hammasi chetga chiqib biznesini qilib yuribdi. Shularni chaqirsin. Sharq durdonasi proyektini qilgan bolalar Floridada yuribdi. Dubayda qancha boy, ideyasi ko'p o'zbeklar ishlab yuribdi. Ana shularni chaqirsin. Aqlini ham, pulini ham, kadrlarni ham o'z bilan olib keladi. Nihoyat, hammayoq korrupsiyaga botib ketgan. Byurokratiyaning ustiga o'tirib olganlar hammayoqni kemirib yotibdi. Yo'qotsin shularni. 4-5-tasini qamoqqa tiqsin, boshqalarga o'rnak bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan ishbilarmonlardan biri. Navoiy logistika markazini tiriltirish mumkinmi degan savol atrofida mulohaza yuritgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorlardan biri bu markazni xalqaro xabga aylantirish fikridan voz kechib, undan foydalanishning real yo'llarini qidirish kerakligini aytadi. Bu joyni faqat sklad qilish mumkin, ichki logistika markazi qilish mumkin. Temir yo'l o'tkazib, Navoiyga bog'lash kerak. Buxoro, Navoiy, Samarqandga keladigan import mollari, eksportga chiqadigan mahsulotlar, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun bojxona nazoratini to'lig'icha Toshkentdan Navoiy aeroportiga ko'chirish kerak. Xususiy aviaperevozkalarga ruxsat berish kerak. Umuman bu markazni privatizatsiya qilish kerak. Hozirgi holida uni birov olmaydi, lekin tekinga bersa davlat foyda qiladi. Ishlatib solig'ini to'laydigan ishbilarmon topiladi, agar monopolistlar yo'q qilinsa, deydi Ozodlik gaplashgan tranzit logistika sohasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.